Συνεχίζεται η προέλαση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο για πολιτική καμένης γης, μιλά ο Πρωθυπουργός από τη Βηρυτό. Champions League, δεύτερη συνεχής κατάκτηση για την Paris Saint-Germain και επεισόδια στο Παρίσι. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τη Βόνη ακούτε την Deutsche Welle, είμαι ο Κώστας Αργύρος. Την ώρα που οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να τη δείχνουν με καθαρή διαφορά πρώτο κόμμα στη Γερμανία, η ακροδεξιά AfD δημόσια υποστηρίζει την ανάγκη για ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Μόσχα. Η ψηλόβαθμη τετραμελής αντιπροσωπεία του κόμματος θα μεταβεί την εβδομάδα που μας έρχεται στην Αγία Πετρούπολη για να πάρει μέρος στο οικονομικό φόρουμ που διοργανώνει εκεί το Κρεμλίνο, να έχει και συνάντηση ίσως και με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Πάντως φέτος στο ετήσιο αυτό φόρουμ θα πάρουν μέρος και Γερμανοί επιχειρηματίες, όπως θα μας πει τώρα η Διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης από το Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
Αντιπροσωπεία της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, του κόμματος που αποτελεί την αξιωματική αντιπολίτευση στη Γερμανική Βουλή και είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις, μεταβαίνει αυτή την εβδομάδα στη Ρωσία για το ετήσιο οικονομικό φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, προσωπικό στοίχημα του Βλάντιμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Bild, κορυφαία στελέχη της AfD έλαβαν προσωπικές προσκλήσεις από τον Πούτιν. Πρόκειται για τον εκπρόσωπο σε θέματα οικονομικής πολιτικής, Στέφεν Κοτρέ, τον επικεφαλής της AfD Αξονίας Γέρκ Ούρμπαν, τον εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής στη Βουλή Μάρκους Φρονμάιερ και τον αμφιλεγόμενο ευρωβουλευτή Πέτρ Μπίστον. Όπως δήλωσε ο Μπίστον στην Bild, θέλω να μεταφέρω προσωπικά στον Πούτιν εκ μέρους της Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν το μήνυμα ότι πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο. Ταυτόχρονα ζητά η AfD οικονομική προσέγγιση με τη Ρωσία και όπως λέει ο Μπίστον, έχω δεσμευθεί για τον γρήγορο τερματισμό του πολέμου και την ομαλοποίηση των οικονομικών σχέσεων. Ως ευρωβουλευτής από το Μόναχο θέλω τόσο οι Siemens όσο και η BMW να μπορούν να λειτουργήσουν ξανά στη Ρωσία. Μαζί με τους βουλευτές της AfD αναμένονται στη Ρωσία όμως και εκπρόσωποι γερμανικών επιχειρήσεων μετά από χρόνια απουσίας. Ενώ σε ειδική εκδήλωση με θέμα τον πολιτισμό συμμετέχει και η εφημερίδα του Βερολίνου Berliner Zeitung. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Το Ισραήλ ανακοίνωσε την κατάληψη του κάστρου Μποφόρ στο πλαίσιο της χερσαίας επίθεσης εναντίον της Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο. Το μεσαιωνικό αυτό κάστρο των Σταυροφόρων βρίσκεται σε μια υψηλή κόρυφο γραμμή περίπου 15 χιλιόμετρα από τα λιβανέζικα-ισραηλινά σύνορα. Σύμφωνα με το Αλτζαζίρα, η κατάληψη αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τον Ισραηλινό στρατό. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση από τη μεριά του Ισραήλ και έκανε λόγο για μια πολιτική καμένης γης. Περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβριήλ Χαρίτο.
Ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το στρατηγική σημασία ύψωμα Σίμπα και την κοιλάδα Ουάντι Σλούκι βορείως του ποταμού Λιτάνη και εξέδωσε σήμερα το πρωί στη δημοσιότητα φωτογραφία του μεσαιωνικού κάστρου γνωστού με το γαλλικό του όνομα Μποφόρ με τη σημαία των καταδρομών Γκολάνη να κυματίζει σε αυτό κάτι που έχει να συμβεί από τον Ιούνιο του 1982. Οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους στο Νότιο Λίβανο και ο IDF εξέδωσε εντολή μαζικής εκένωσης των χωριών και κομοπόλεων που βρίσκονται νοτίως του ποταμού Ζαχαράνη, καλώντας χιλιάδες κατοίκους να μετακινηθούν σήμερα το πρωί βορείως του ποταμού. Προηγήθηκαν εκτεταμένες χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά της Χεσμπολάχ. Οι τελευταίες 24 ώρες προκάλεσαν πολεμικό κλίμα και στο βόρειο Ισραήλ. Μετά από δύο εβδομάδες σχετικής ηρεμίας, απαγορεύονται και πάλι συναθρήσεις στις πόλεις Ναχαρία, Τσφάτ, Άκο και Καρμιέλ μετά τις χθεσινές εκτοξεύσεις πυράβλων και ντρόουν της Χεσμπολάχ. Σήμερα το πρωί η Ισραηλινή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι έως το τέλος Ιουλίου θα κληθούν άλλοι 280.000 έφεδροι. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα καταδικάζει την Ισραηλινή πολιτική καμένης γης, όπως ανέφερε, κάλεσε για άμεση κατάπαυση πυρός, αλλά υπεραμύνθηκε της επιλογής της κυβέρνησής του να συνεχίζει να συνομιλεί απευθείας με το Ισραήλ. Και ενώ οι μάχες στον Λίβανο μένονταν, προχθές συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Αμερικανικό Πεντάγωνο αξιωματούχοι του IDF και του τακτικού Λιβανικού στρατού, μια επαφή που η διακυβέρνηση Τραμπ επέλεξε να την χαρακτηρίσει ως επικοδομητική. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Η Paris Saint-Germain κατέκτησε για δεύτερη συνεχή χρονιά το Champions League, επικρατώντας στα πέναλτι της Arsenal στη Βουδαπέστη. Πάνω από 20.000 οπαδοί της ξεχύθηκαν στα ηλίσια πεδία για να γιορτάσουν αυτή τη νίκη, αλλά όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, οι πανηγυρισμοί στιγματίστηκαν από σοβαρά ολονύχτια επεισόδια. Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται η θριαμβευτική πορεία επιστροφή στη γαλλική πρωτεύουσα, ενώ αργότερα παίκτες και τεχνικό επιτελείο θα γίνουν δεκτοί στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Νικητής στις πρόωρες εκλογές που έγιναν στη Μάλτα είναι ο Ρόμπερτ Αμπελά, πρωθυπουργός ήδη για τέταρτη θητεία, ενώ είχε απέναντί του τον Άλεξ Μπόρκ από το Εθνικιστικό Κόμμα. Στην μικρότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πατροπαράδοτος δικοματισμός παραμένει ισχυρός. Η συμμετοχή ανέβηκε λίγο και έφτασε το 87,4%. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου.
Οι νοσταλγοί μπήκαν πέρυσι διακριτικά στο γερμανικό στρατιωτικό νεκροταφείο του Μάλεμε έξω από τα Χανιά και κατέθεσαν στέφανο στον τάφο του Μπρούνο Μπρόιερ, δύο και πλέον χρόνια ανώτατου διοικητή των γερμανικών δυνάμεων κατοχής στην Κρήτη. Το 1946 είχε καταδικαστεί στην Αθήνα για εγκλήματα πολέμου και στη συνέχεια εκτελεστεί. Τον έθαψαν δίπλα στους στρατιώτες του στο Μάλεμε. Στεφάνι που κατατέθηκε πέρσι στον τάφο του έγραφε στην κορδέλα «Όλα για την αμοιβαία πίστη». Στρατιωτική έκφραση απαγορευμένη πια στη Γερμανία λόγω της κατάχρησής της από το ναζιστικό καθεστώς. Το νεκροταφείο του Μάλεμε δέχεται εδώ και δεκαετίες κάθε τόσο επισκέψεις από παλιούς και νέους Ναζί, καθώς θεωρείται σύμβολο ενός στρατιωτικού άθλου, πρώτης στην πολεμική ιστορία κατάληψης μιας περιοχής από αέρος. Στις 20 Μαΐου του 1941, η επιχείρηση Ερμής της Βέρμαχτ ξεκινούσε με χιλιάδες αλεξιπτωτιστές που συνάντησαν στεναρή αντίσταση από τις βρετανικές δυνάμεις στο νησί, αλλά και από πολλούς κριτικούς προέβαλαν αντίσταση. Η μάχη της Κρήτης κόστισε τη ζωή 3,5 περίπου χιλιάδων Γερμανών αλεξιπτωτιστών. 85 χρόνια μετά στη Γερμανία θυμούνται την μάχη της Κρήτης όπως αρμόζει σε έναν μελανό άθλο. Ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Γιούργεν Γκότσλιχ, ιδρυτικός τέλεχος της Tages Zeitung του Βερολίνου, επισκέφθηκε την Κρήτη και διηγείται ολόκληρη την ιστορία. Διαπιστώνει με θλίψη ότι οι νεκροί στους τάφους του Μάλεμε ήταν νεοσύλλεκτοι που δεν είχαν κλείσει καλά-καλά τα 20 θύματα ενός εγκληματικού καθεστώτος. Διηγείται για την ελευθερία κινήσεων που έδωσε η γερμανική διοίκηση στους στρατιώτες μετά την κατάληψη του νησιού και περιγράφει τα εγκλήματα που τελέστηκαν στα μαρτυρικά χωριά, το Κοντομαρί, τον Ελικιανό, την Κάντανο. Μιλά για τον εκτοπισμό των Εβραίων των Χανίων ακόμα και το 1944, όταν πια η ναζιστική Γερμανία βρισκόταν πρώτου τέλους. Αλλά και στη λογοτεχνία, ο απόϊχος της γερμανικής κατοχής είναι πια πολύ διαφορετικός. Έχουν περάσει τα χρόνια που ο ταξιδιωτικός συγγραφέας Έρχαρτ Κέστνα, φαντάρος ο ίδιος στην Ελλάδα, παρομοίαζε μια παρέα ηλιοκαμένων Γερμανών στρατιωτών που γύριζαν από την Κρήτη μέσα σε ένα σταματημένο τρένο στους πρόποδες του Ολύμπου με τους ξανθούς αχαιούς του ομίου. Ο Κλάους Μόντικε, για παράδειγμα, με το έργο του «Μουσαφύρης στην Κρήτη», επιστρέφει στην εποχή της γερμανικής κατοχής στο νησί. Ο αρχαιολόγος Γιώχαν Μάρτενς διατάσσεται από τον ανθιπολογαγό Φρίντριχ Χόλμπαχ να φωτογραφίσει τα αντίπεινα σε βάρος του άμαχου πληθυσμού. Κλονίζεται, αυτομολύει, εντάσσεται στο Αντάρτικο κατά των συμπατριωτών του, ερωτεύεται την Ελένη. Δεκαετίες αργότερα, ο γιος του Χόλμπαχ, Λούκας, πηγαίνει στην Κρήτη για να εξιχνιάσει το οικογενειακό μυστικό των φωτογραφιών που είχε κάψει ο πατέρας του στον κήπο όταν αυτός ήταν ακόμη μικρό παιδί και ερωτεύεται πια τη Μαρία, κόρη του Γιώχαν και της Ελένης. Σκοτεινό μυστήριο θα διελευκανθεί.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Κυριακή εκδρομή με το κανάλι 6.
Put your love in here.